Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig god formiddag og velkommen til endnu en installation af det, vi har valgt at kalde det gode gamle folketing. Et program, som er sat i søen for at hjælpe det nuværende, hvad skal man sige, rigtige folketing med god råd, baseret på årelang erfaring. Og et vist mål af, hvad skal man sige, fri tale. Der er jo det store, den store fordel, at når man har forladt det ene folketing, så kan man altid komme i det gode gamle folketing og tale frit fra leveren. Det vil vi forsøge at gøre i de næste 2 timer, og der er, ja, der er nok at tage fat på. Vi skal se lidt nærmere på uddannelsesområdet. Nogle af de, som den nye forskningsminister Esben Lunde Larsen siger, kornfede områder. Vi skal se nærmere på skat, som til stadighed har lidt at slås med. Vi skal se nærmere på DONG. Og så vil vi, og det er en stor mundfuld, så det vil vi nok bruge hele første time på, se nærmere på, hvad vi gør med flygtningestrømmen, migrationen, hvad man end vil kalde den, mod Europa. Men inden vi kaster os ud i det, så vil jeg gerne understrege, at telefonerne selvfølgelig er åbne, for det er ikke kun det gode gamle folketing, der skal diskutere. Hvis man har lyst til at deltage i debatten, så er telefonerne åbne 20 24 7 24 7. Man kan også give sin mening til kende på sms, og det er på nummer 42 600 24 7. Så ledes det praktiske nu til de herrer på tinge i dag. Det er en ren herreklub. Velkommen i dag til tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance, Niels Højby.
Tak.
Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bent Hindrup. Og en særlig velkommen for første gang, forhåbentlig ikke sidste, til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Eivind Vesselbo. Tak. Eivind, jeg plejer, her efter sommerferien, der er der jo sket det, at vi har fået lidt nye medlemmer i det gode gamle Folketing. Yeah. Og det er vi svært glade for. Men jeg plejer at spørge de nye om, hvordan det føles at være ude i friheden.
Ja, det føles jo dejligt. Det var derfor, jeg gjorde det. Det var sådan derfor, at jeg ikke stillede op. Det var netop for at komme ud i frihed og komme ud i den rigtige verden og både opleve den rigtige verden, diskutere sådan rigtige problemer, i stedet for at stå ind i folketingssalen i en osteklokke og diskutere med os selv om noget, som ikke rigtig havde meget at gøre med det, der foregik udenfor. Og i øvrigt, som det tredje, er det jo dejligt, at, som du selv indledte med at sige, at nu kan man jo tale frit.
Jamen, og det skal du få lov til her.
Og det kunne man ikke lige, når man sidder i en folketingsgruppe, så er det i hvert fald meget svært at udtrykke sig frit, selvom befolkningen jo, og journalister siger, at vi vil gerne have politikere, som siger deres mening, og som træder karakter, når man så gør det, så er der ikke ret mange, som synes, at det var særlig godt, i hvert fald ikke i ledelsen af det parti, man er medlem af. Og så for det fjerde er det godt, fordi nu kan man sætte gang i nogle af de ting, som måske kan rykke noget, i stedet for at bare stå og snakke.
Det synes jeg lyder rigtig godt. Måske ikke så godt for det rigtige folketing. Men jeg synes, det er glemrende. Og nogle af de ting, Eivind, vi jo prøver at... Det kan være, i forhold til nogle af de udtalelser, vi skal igennem i dag, kan vi prøve at spore os lidt ind på, hvad der er, hvor meget der er partidisciplin, og hvor meget der er, hvad skal man sige, hvor meget der kommer fra hjertet. Lad os prøve at se på det. Som sagt, vi har rigeligt at tale om. Skal vi starte med, nu vi sad alle fire her og hørte nyhederne klokken 10, og der var Venstres integrationsordfører Markus Knudt, ude og rose deres eget forslag, som netop er blevet vedtaget om den her nye flygtningeydelse, som er temmelig lav, mener nogen. Markus Knudt og Venstre mener jo, at den er helt på sin plads, og den er sådan omkring SU-niveau, og det er sådan en hvad skal man sige, en slags... Jamen, det er vel en indslusningsydelse, og man skal jo også... der skal vel incitament til at få... til at komme på arbejdsmarkedet, og derfor er den sat, hvor den er sat. Niels Højby,
ja.
Hvad siger du til sådan en ydelse?
Jamen, der er 2 sider af den sag. Den første er, hvor meget kan vores samfund egentlig klare med så mange tilflyttere, som vi har? De koster jo, som vi allerede nu ved, 15-16 milliarder. Og vi ved, at det går ud over for eksempel ældreforsorgen. Der er en artikelserie i Jyllandsposten, der viser, hvor dårligt det står til der. Det er den ene ting. Den anden ting er, kan de klare sig, når de kommer til Danmark for det der? Det kan de, for det er SU, det kan danskere klare sig på, men selvfølgelig ikke så godt som ellers. Og spørgsmålet er så, om vi kan være det bekendt. Og det er jo meget politisk spørgsmål, om vi kan det. Men vi har allerede nu set, at det virker. Vi har jo set tallene fra juni og juli, at der kommer færre, jeg tror det er en tredjedel færre flygtninge til Danmark, sammenlignet med sidste år, og vi så faktisk det samme, da forregeringen kom til i begyndelsen. Så det virker, og man kan lide det eller ej, så må man sige, det virker. Mm. Og jeg tror ikke, vores samfund kan klare så store udgifter mere.
Det er meget interessant, fordi der får du stort set ridset op, hvad jeg havde tænkt, vi skulle tale om hele timen. For der er jo, ikke at vi er færdige nu så, men der er jo nogle emner i det her. Hvad er vores, sådan humanitære principper? Ja. Kan vi stå inden for det som samfund, som danskere? Hvad synes vi er danske værdier i forhold til at tage imod fremmed? Hvad koster det? Det er jo et helt reelt spørgsmål. Og så også det her med, hvis det koster noget på ældreområdet. Det er jo et spørgsmål om, hvor tager man pengene, hvor prioriterer man pengene? Fordi det er jo ikke sådan, at ældreområdet er den eneste spand, man kan hive penge op af. Der, og alle de ting skal vi prøve at komme rundt om den næste time. Ben Hindrup...
Ja, det er jo den modsatte opfattelse.
Jeg kunne forestille mig, at du går helt enig.
Jeg synes jo, det er en katastrofe. Ikke? Jeg synes, at det bliver værre og værre på den måde, som man forholder sig til folk, der er på flugt eller i nød og gerne vil komme til andre lande. Og jeg synes jo, at det er fornedrende. Jeg synes, det bliver rigtig flovt efterhånden at være dansker. Hvorfor skal vi hele tiden... prøver at diskriminere til det yderste og sætte os ud over de konventioner, der er. Altså, det er jo sådan, at vi har en konvention, der siger, at er folk asylberettigede, så skal de have det. Ikke? Mm-hmm. Og det skal vi selvfølgelig efterleve. Ikke? Og så synes jeg, i stedet for det, så skulle man prøve at se på at gøre, at vi har et permanent, godt, stort beredskab. Der er faktisk plads til mange, mange flere i Danmark, end vi er i dag.
Eivind Vesselbo?
Ja, nu er det sådan, at nu har jeg jo beskæftiget mig med det her udlændingeområde igennem de sidste 25 år, mm-hmm. og har fulgt både lovgivning og debatten. Og det her er jo et skåleeksempel på den her lovgivning, hvordan man snyder og manipulerer med den danske befolkning i den retorik, man bruger omkring lovgivningen. Og jeg synes jo, det er helt fint, at man kan diskutere ydelser og ydelsestørrelse, men jeg har analyseret det her lovforslag, og det er der ikke mange, der har gjort, fordi så kunne de ikke gå rundt og sige det, de gjorde. I den her lovgivning, i loven, står der, at i de næste 4 år, alle de der flygtninge, der vil komme, om mm-hmm. det bliver 20.000 eller 30.000, det vender jeg tilbage til, der vil kun komme 400 i arbejde. Det står der. I de første 2 år, vil der ikke komme nogen i arbejde af de nye flygtninge, der kommer efter 1. september. Det er vurderingen. Og så har jeg svært ved at se, hvordan man kan sige, at den her lave ydelse er et incitament til at komme i arbejde, når kun 400 ud af 20-30.000 nye mennesker, flygtninge, der kommer i arbejde. Det er jo en absurd ting. Samtidig har det så noget, Folketinget har vedtaget her forleden dag, at der er kun 400, man vurderer, kommer i arbejde. Mm-hmm. Så er der yderligere, man siger, at det skal bringe antallet af asylansøgere ned. Og du sagde, at det havde allerede hjulpet. Ja, nu virker loven jo altså først for i dag.
Jamen, de fik det at vide.
Ja, men altså, det er jo absurd at tænke sig, at folk, der ligger nede på en banegård i Budapest, at de skulle tænke på, hvor meget de får i sociale ydelser, når de flygter. Børnene ligger og sover på jorden. Det har stort set ingen indflydelse, mener jeg i hvert fald. Det der med, at det skulle give færre asylansøgere, det stemmer ikke overens med den lovgivning. Folketinget har vedtaget, at i den lov, man har lavet, at der næste år vil komme, i 2016, vil komme mellem 17.000 og 20.000 nye flygtninge, som skal have den lave ydelse. Mm-hmm. Hvordan kan man så sige, det er jo dobbelt så meget, som der vil komme i år måske, hvordan kan man så sige, at man har begrænset antallet af asylansøgere? Og så sidst, men ikke mindst, man siger, at man sparer nogle penge i lovgivningen. Det har man også vedtaget. Der står man, at man sparer ca. 300 millioner kroner i alt på den her manøvre ved at gå ned til SU. I valgkampen harcelerede man over, at det var steget udgiften til indvandrere og flygtninge fra 2,9 til 9,2 milliarder. Mm-hmm. Man sparer cirka 300 millioner. Det vil sige, at man stadigvæk bruger cirka 9 milliarder. Og så skal man altså bruge nogle af de penge til skattenedsættelse, siger man, eller til nogle andre ting. Det her siger jeg bare, fordi det er jo ren hykleri, det her. Så er vi tilbage ved spørgsmålet om, det er rimeligt at give dem den her SU-ydelse. Og det er klart, at det man jo spiller på her, det er, at man sætter flere befolkningsgrupper op mod hinanden. Netop dem, som har det svært i det danske samfund. Det er de udsatte grupper, det er de ældre, det er de handicappede, og så flygtninge og asylansøgere. Fordi man siger, jamen det er jo inden for den gruppe, vi er jo nødt til at finde pengene, og derfor er vi nødt til at skære på nogle af dem. Man kunne jo finde penge andre steder, som du også sagde, Huxley. Mm. For eksempel har man jo planer at bruge 31 milliarder på nye kampfly. Kunne man ikke overveje, om man kunne undvære måske 2-3 flere kampfly, så kunne det være, at der var plads til de udsatte, og økonomi til de udsatte grupper også.
Så er vi tilbage til prioriteringen, og Niels Højby markerede lige et par gange undervejs i den her lille tale.
Jo, men for det første så ved vi fra en kronik, der er beskrevet af PM Mathisen, og ham, der er chef for Rockwool Fondens forskningsafdeling, at kun omkring 25% af dem, der kommer, er flygtninge. Og det er jo dem, vi kærer os for. Resten er jo migrationer, det vil sige den folkevandring med nogen, der gerne vil have et bedre sted at leve. Mm-hmm. Og det kan være fair nok. For det andet, så er det jo altså sådan, at hele Europa vonder sig for øjeblikket. Problemet med de gamle og deres muligheder er endnu større i Sverige faktisk. Ikke? Og vi ser det samme over alt i Europa, at vi er presset ud over, hvad vi kan klare. Mm-hmm. Og det der kedelige ved det er, at det medfører altså tilbagevendingen af en had mod fremmede, altså angreb mod asylcentre og den slags. Mm-hmm. Og det er noget, vi er nødt til at tage hånd for, så det ikke går så galt, som det er gået tidligere for mange, mange, mange år siden, som vi alle sammen ved. Ikke? Så vi er nødt til at tage hånd for det. Og vi ved fra Frontex, at de er fuldstændig orienteret om, hvordan forholdene er de forskellige europæiske lande. Det er jo ikke de flygtede, de enkelte migrationsfolk, men det er smuglerne, der ved det. Og vi ved det også fra en lang serie, der har været i Jyllandsposten, hvor de tog ned i Tyrkiet og så, hvordan det foregik og interviewede de folk, der er smuglere, og hvordan det foregår. Der er stor viden om de her ting. Så det er ikke den enkle migration, altså folkevandrer, eller for den sags skyld flygtning, der ved det, men de får det at vide. Mm-hmm. Og det er derfor, det ændrer sig så hurtigt, fordi de kan jo se, at der kommer en ny regering til, som har lovet dit og dut og dat. Jamen så lad os da gå til Tyskland i stedet for, eller lad os gå til Sverige, selvom allerede i Sverige er der sket noget med Sverigedemokraterne, der nu ser ud til at være det største parti. Ikke? Så vi er nødt til at tage hånd for det som et demokratisk samfund. Og lytte til folk.
Mm-hmm. Men når du siger lytte til folk, så skal vi jo, altså man skal virkelig træde forsigtigt der, fordi det hele hænger jo sammen på en eller anden måde. Der var en Gallup lavet en undersøgelse i sidste uge i forhold til, vi skal jo også tale, der kommer også et retsforbehold, og skal vi til, der er tilvalgsordninger og alle mulige, mm-hmm. Altså, der er virkelig meget at tage stilling til her. Mm-hmm. Men det generelle indtryk af den her Gallup-undersøgelse viser, at halvdelen af danskerne støtter, at Danmark får lavet en fælles europæisk asylpolitik. Så vi ikke ligesom sidder alene og kigger ud over grænsebommene og tænker, at nu vi må finde ud af, hvad der skal ske her. At problemet er så stort, og det siger jo næsten sig selv. Det her det er der ikke nogen, der kan klare alene. Vi er nødt til at lave en eller anden form for fælles løsning. Og det er ikke kun de røde vælgere, man kunne sige, når man så kan det være, at den går lige ned på midten. Og så 56% af Dansk Folkeparti-vælgere siger også, at altså, vi er nødt til at finde en eller anden løsning her. Ja, men det, der så er interessant, det er, at den siddende regering synes jo ikke, vi skal med i det her. Altså, Inger Støjberg har udtalt, EU er ikke løsningen her. Kan ikke håndtere det her problem.
Men det vi ser er jo, at der ikke sker noget i EU, og vi ser, der skal være enighed om det her.
Men er det ikke netop, fordi Inger Støjberg ikke siger, at EU kan ikke håndtere det her problem?
Nej, vi ser,
hvis alle siger det, så kommer der jo aldrig til at ske.
Vi ser, hvad der sker i Finland, vi ser, hvad der sker i Tjekkoslovakiet, eller Tjekkiet og Slovakiet. Ikke? Vi ser, hvad der sker mange steder i EU. Vi ser, hvad der er ved den engelske kanal, hvor altså kameraerne ikke vil have migrationen over hos dem. Og vi ser, hvad der sker nede i Ungarn for øjeblik, ikke? Altså hvor de har opgivet at holde migrationerne væk, så de sendte dem på nye tog, som så går videre, ikke? Altså, som går til Østrig, ikke? Vi ser, hvad der sker overalt, ikke? De
men,
kan
men,
ikke magte
men,
det.
Men Niels, alt det, du siger der, taler det ikke for en fordelingsnøgle?
Jo, hvis man kan blive enig om, jeg er fuldstændig enig, men erfaringen viser, at det kan man ikke. Der er nogle lande, der ikke vil være med, og så kan EU jo ikke gøre noget, hvis man ikke er fuldstændig enig om det.
Men vil de ikke godt være med, hvis man siger, vi laver en fordelingsnøgle, og i den fordelingsnøgle følger der selvfølgelig nogle penge med? Handler det ikke også en lille smule om, at der sidder nogle mennesker og tænker, det her, det kan det, vi gøre gratis.
Det ville jeg ønske, at det var sådan. Men jeg synes, erfaringen inden for de sidste mange år er, at der er altså en stor del af ønsketeknik i det her. Altså jo ikke engang Merkel og Cameron og Hollande kan blive enige om, hvordan man skal gøre. Og de mindre lande rundt omkring kan heller ikke. Problemerne er voldsomme i Grækenland, ikke? Problemerne er voldsomme i Syditalien, ikke? Og så går de videre via Balkan-delen af den, ikke? Serbien, Makedonien og så videre til Ungarn, videre op til Østrig, og så til Tyskland, hvor de jo meget gerne vil hen, ikke? Mm-hmm. Hvor der så er begyndt at blive ballade i Østtyskland omkring dem, der kommer, ikke? Og så videre til Danmark og til Sverige, ikke? Det er jo det, der sker. Det er en ren folkevandring, og hvis det ikke er alt for mange, så kan vi godt klare det, men det er jo voldsomme ting, der sker nu, og det mener jeg altså ikke, vi kan klare, og befolkningen mener ikke, vi kan klare det. Vi er nødt til at gøre noget, for det kommer til at fungere.
Jeg tror ikke, der er nogen som helst, der er uenige om, at der skal gøres noget. Ja. Men det vi skal prøve at finde ud af, det er, hvad skal vi gøre? Og det virker bare lidt som om, at man har sat sig for, at det der med at blive enige, det bliver vi aldrig. Og man kan, altså igen, Bent Hendrup, hvis man starter med at sige, at EU ikke er løsningen, så kommer der vel aldrig en EU-løsning?
Nej, men altså det her, det er jo lidt den diskussion, der var helt tilbage i 72 også, da man snakkede om EU, mm-hmm. at det vil udvikle sig til et fort Europa. Og det ser vi jo faktisk i dag, hvor man begynder at bygge en mur rundt om for at beskytte sig selv, ikke? Og den bevægelse, der kommer nu på grund af krigen, især i Syrien, ikke? Den er jo vand ved siden af det, man skal forberede sig på, når der kommer egentlig folkevandringer bestemt af klimaet, ikke? Fordi det gør man heller ikke noget ved. Ikke? Så man kan sige, at vi bliver nødt til også at indrette os på, at der kommer mange, og der er plads til flere. Og det er det, jeg synes. Det behøver jo ikke at være en dårlig ting, at befolkningstallet stiger. Det kommer jo an på, hvordan man ser på det. Altså, det er jo en stigende befolkning, der kan skabe en større værdi, hvis vi så sådan på det, mm-hmm. og så satte den produktion i gang, som der var nødvendigt også. Ikke?
Men skal vi lige prøve
og jeg synes, man skal se det som en post, altså løse det på den måde, ikke? Og så selvfølgelig også give folk for eksempel uddannelser. Jeg kan huske, at jeg selv uddannet på Kunstakademiet, det er snart en generation siden jo, ikke? Og der havde vi
så
jo
mange kunstnere har vi ikke brug for, Bent.
Nej.
Jeg siger det lige ud.
Men jeg vil bare sige, den måde, man gjorde det på, ikke? Der havde vi så en, det var på Kunstakademiet for arkitekter, ikke? Der havde været sådan en gruppe for internationale studerende, som dengang var mange fra Afghanistan. Og de skulle så tilbage. De skulle ikke undervises i dansk. De blev undervist på engelsk, og det var sådan så, at vores sprog på akademiet så blev lagt om til engelsk. Ja.
Men helt op, der tror jeg måske også, altså uden at alt godt om Kunstakademiet for arkitekter og sådan noget.
Jamen, vi skal da se på dem som en ressource i stedet for.
Helt enig.
Og som værdige mennesker, ikke?
Men til at starte med, skal man vel også have sådan en eller anden helt praktisk. Der er jo også tale om nogle mennesker, som kommer, nogen med ar på sjælen, med særlige behov, og det koster nogle penge.
Det gør
så,
det også.
Så hvis vi prøver lige at holde fast i den her EU-vinkel.
Men for mig at se, er der ingen tvivl om, at det her er et internationalt problem. Mm-hmm. Det er et stort problem ved diskussionen i Danmark, det er, at vi har gjort det til et indenrigspolitisk problem alene. Mm-hmm. og tror, at vi indenrigspolitisk kan klare det her. Det har jo altid været Venstres politik, at sådan en sag som denne her skulle klares igennem EU. Venstre foreslog for eksempel for mange år siden, blandt Uffe Ellemann Jensen og Birthe Rønn Hornbech og mig selv, at man skulle lave nogle flygtningecentre i nærområderne, finansieret af EU og i fællesskab med EU-landene. Mm-hmm. At det blev aldrig rigtig til noget, fordi igen, det var lidt svært at blive enige. Men der var der også en idé om at fortsætte. Det, der er det store problem, det er, at den her indenrigspolitiske debat, som foregår i øjeblikket, bliver problemet skudt hen til at sige, ja, vi vil gerne stoppe, at folk kommer til Danmark, skal vi hjælpe i nærområderne. Men hvorfor er der ikke nogen, ja, det er begyndt nu, der stiller spørgsmålet, jamen okay, I lavede en strakslov i regeringen, som skulle stoppe antallet af asylansøgere til Danmark. Hvorfor lavede man ikke en strakslov, hvor man sendte en slags Marshallhjælp til nærområderne. Mm-hmm. Problemet er jo, at hvis man kunne hjælpe nogen i de her forfærdelige flygtningecentre, lejre, som er, så kunne det jo godt være, at de måske ville blive der lidt længere, og måske ikke i den flok, der nu drager mod Europa, fordi tingene både er farlige, og de ikke får mad. Mm-hmm. Det kunne være en vinkel af det, og jeg er fuldstændig enig i, som Holberg, som du sagde, at Højby, undskyld.
Tak.
Ja, jeg bliver selv irriteret, når folk ikke siger mit navn ordentligt. Højby, at skelne mellem asylansøger og flygtninge, og så emigranter. Selvfølgelig. Men det er også det, Merkel foreslår. Ja. Mm-hmm. Og derfor er jeg fuldstændig uenig i, at det her ikke skal være et EU-problem. Det er et internationalt problem. Det er mellem EU og FN, som skal prøve at løse de her problemer med, og der skal Danmark selvfølgelig være med.
Men skal vi lige prøve at... Niels Højby, hvad tror du så, det skyldes, at der er en... jeg ved ikke, om man skal kalde det rysten på hånden, men der er i hvert fald en vis armslængde i forhold til at gå ud og sige, nu kører vi på med den store klinge med en international løsning. Vi er nødt til at se på nogle af de her ting. Inger Støjberg er lige, som jeg har sagt et par gange nu. Men til det vil jeg så til gengæld sige, på den anden side står så, på den anden side af samme side vil jeg næsten sige, står Kristian Jensen jo, udenrigsminister, som har foreslået, har sagt, vi er nødt til at oprette en form for FN-fond, fordi der skal gøres et eller andet her. Ja. Sagen er bare det der med, at for mig at se, og det kan være en subjektiv bedømmelse, men for mig at se virker det som om, at debatten, nemlig som Eivind siger, foregår meget indenrigs. Altså, hvad skyldes det, tror du? Er det vælgerangst, eller hvad er det, der gør, at man ikke vil tage et livtaget med den her nuvel komplekse?
Det er fordi, når det er indrigspolitisk, så er det konkret for vælgerne, og politikerne repræsenterer jo vælgerne, og ikke kun sig selv. Og når det er udenrigspolitisk, så er det meget mere abstrakt. Så er det, hvad de læser i avisen, eller hvad de ser på tv. Og de fleste har ikke nogen daglig erfaring med det. Det er derfor, det kører indrigspolitisk naturligvis, for det er det, vi forventer som vælger. Det store problem, og det vanskelige problem at håndtere, som jeg ser det, er, at Schengen-aftalen har jo medført, at når man passerer den første grænse, for eksempel til Grækenland, som er EU, hvis man så bliver undersøgt og for asyl der, og hvis man så går videre for eksempel til Tyskland, jamen så skal man i Grækenland modtage dem igen, hvis de ikke vil have dem i Tyskland. Mm-hmm. Og derfor så er der jo, det har vi jo set nu også i Ungarn, ikke? Så kommer de jo bare igennem, og så i stedet for at få dem katalogiseret, så ryger de bare videre, og så kommer de første gang måske til Tyskland, og så hænger Tyskland altså på dem. Og det er jo altså sådan et sorteperspil, som er internationalt meget vanskeligere med at gøre. Og vi har jo set det samme omkring Calais og kanalen der. Englænderne vil endelig have, at det bliver i Frankrig, fordi hvis de først kommer over til England, og det er det første sted, de kommer, og de bliver katalogiseret, så hænger englænderne jo altså på dem. Ikke? Mm-hmm. Så det er altså et meget ubehageligt sorteperspil med, hvad angår flygtninge, ulykkelige mennesker, og hvad angår migranter, ja, men de vil jo gerne have et bedre liv, og det forstår man jo godt, men det er sådan et fedt spil.
Ja, men når du siger det her med, at politikerne taler om det på den her måde, fordi man er nødt til at tage en indrigsvinkel på det, fordi så er det konkret. Man kan vel også godt sige, at vi har et repræsentativt demokrati, for at der er nogle politikere, der skal repræsentere os. Det er jo ikke os, det er jo ikke dig og mig som almindelige vælgere, der skal sidde og tage stilling til det her. Vi vil jo gerne, og det taler man jo altid om i rosende vendinger, vi vil gerne have politikere, som Eivind også nævnte i starten af programmet, vi vil gerne have nogle politikere, som går foran og tager nogle store beslutninger. Og det er da relativt konkret at sige, når man... Og det er jo også blevet præsenteret fra flere politiske sider. Ja. At det handler om, er jo også, og det kan også sætte, hvad skal man sige, en prop i de her migrationer, at de kan søge asyl i nærområderne. At de ikke nødvendigvis skal helt herop, så man ligesom får dæmmet op for det på en eller anden måde. For det, så kan man vende og dreje det, hvordan man vil, men det man er nødt til. Men hvorfor er det umuligt for politikere, stort set, at tale om det?
Jamen, jeg tror igen, det er et spørgsmål om, at man, hvis man ikke får løst problemerne lokalt, og bare puster det op med nogle store forhåbninger om internationale handling og sådan noget, så bliver folk altså kede af de politikere, og så vælger de andre politikere. Det er jo det, vi har set i den drejning i hele det politiske spektrum, der er sket i Danmark, der er sket i Norge, der er sket i Sverige, og der er sket alle mulige andre steder. Ikke? Hvis man ikke imødekommer befolkningens behov, jamen, så finder befolkningen...
Jo, men hvis imødekommelsen af befolkningens behov er at stikke den blå i øjnene...
Ja, det er jo det.
Jamen,
altså, så kommer vi jo ingen steder.
Jamen, det er jo så spørgsmålet, hvordan man definerer det blå, ikke? Fordi det, hvis man laver et lokal, hvis man laver noget lokalt i et land, som virker, så er det jo ikke blå. Går det så ud over andre lande, så er det meget ubehageligt for de andre lande, og også for ens internationale anseelse. Men det er jo det politiske valg at gøre noget for de vælgere, som man repræsenterer, eller gøre noget internationalt for nogen, man selvfølgelig også repræsenterer, men som man ikke er valgt af. Det er jo det legitimiteten i det.
Men der vil jeg jo sige, at den skelnen mellem at gøre noget for de vælgere, man er valgt af og repræsenterer, jo aldrig nogensinde kan stå i modsætning til at gøre noget ved det problem.
Nej, det er en symbiose.
Som er under opsejling.
Det er en symbiose.
Altså det er vel, at løse det problem er vel netop at gøre noget for de vælger, man
ja.
Repræsenterer. Bent Hendrup.
Jamen altså, jeg tror, at det skyldes lidt, at hele den fejlkonstruktion, som Schengen er.
Ja.
Og det er jo det, der gør, at man ikke tager skridtet og så laver sådan nogle asylambassader i nærområderne, right. som man kunne gøre, ikke? Og det kunne jo godt være en fælles EU-ambassade, hvis det skulle være, ikke?
Ja.
Og det ville jo være fornuftigt nok, men det bryder jo helt med Schengen. Ja. Fordi hele ideen er jo netop, at man skal skabe et fort, ikke? Med høje mure omkring. Det er jo det, der er hele ideen i Schengen. Og det er jo det, som ungarerne nu praktiserer med 175 kilometer hegn, de begynder at bygge, ikke?
Tror jeg, hvis vi nu må sætte et lille komma, så...
Det er jo det, der er problemet.
Jamen, det her med de høje mure er vel også betinget øjnene, der ser, fordi den franske udenrigsminister var ude og sige netop det her med, at man skal ikke bygge mure.
Ja, jamen,
og
det er
vi har nogle europæiske enig. Værdier, som vi er nødt til at stå vagt
om. Det er også helt enig. Og det, men så skal man jo have den politik, at man vil lave de der ambassader.
Det er rigtigt.
Ikke? Det er jo det, man ikke gør. Fordi det strider mod Dublin-aftalen. Det strider mod det hele grundlaget, at man bare skal registreres i det første land, så er man i EU. Og så, så forudsat man, at så tog EU sig af det hele, men det gør de jo ikke.
Nej.
Så jeg synes, at det hegn, det skal derned, og så skal man for eksempel lave en EU-ambassade i flygtningeområderne dernede.
Men det at lave en aftale om en fordeling af flygtninge, strider jo ikke mod Dublin-aftalen. Altså, det kunne man jo godt lave som en... Det kunne man jo sagtens lave som en vinkel på Dublin-aftalen, at sige, at du bliver registreret her, men vi har lavet en aftale om, at dem, der så kommer, dem fordeler vi på den og den måde.
Det skulle være lavet sammen det kunne
man,
i Schengen, jo.
Ja, det, men det kan man da sagtens lave, det skal man bare blive enige om. Men problemet, synes jeg, er, at man fortæller befolkningen, at nu gør vi noget, som lever op til jeres forventninger. Vi laver en lovgivning og nogle initiativer, som sørger for, at der ikke kommer ret mange asylansøgere til Danmark. Og det er jo usandt. Det er jo direkte usandt. Fordi den lovgivning, der bliver lavet, og det har jeg jo fulgt i 25 år, sådan har det været meget ofte, man har sagt, nu laver vi en lovgivning, så gør vi sådan og sådan. Det betyder, at der sker det og det. Og alligevel, så er der ikke sket det, fordi vi kan jo bare se meget af den lovgivning, der er lavet på integrationsområdet. Den har ikke ført til en øget integration i det danske samfund af de mennesker, der er kommet. Mm. Og her fortæller man, altså hvis vi går ud og laver nogle annoncer, og siger, at alle jer, der står på banegården i Bagdad eller i Budapest, eller hvor I nu står, I skal ikke komme til Danmark, så kommer de ikke til Danmark. Og så siger menneskesmuglerne, bilder man folk ind, nå nej, det er jo ikke så godt, at vi sender dem til Danmark. Det er da noget værre pjat. Det er simpelthen på månen. Menneskesmuglerne er da ligeglade, hvor alle de her mennesker kommer hen. De skal bare have nogle penge, og så sender de dem et eller andet sted hen. Og det er da ikke noget med, at de sidder og kigger, og nu får man 10.000 kroner i Danmark, så skal vi ikke sende nogen derop. Det er de, der er ligeglade med, hvor meget folk får i sociale ydelser. Det er derfor, det er en absurd diskussion. Og derfor er der kun én ting at gøre. Det er at få skilt ud den gruppe, som er migranter fra Afrika. Der må man prøve at få det. I øvrigt er det meget, meget, meget gode forslag fra Christian Jensen, at få lavet en eller anden fond, som kan sikre, at de får nogle bedre vilkår. Det er på lang sigt.
Mm-hmm.
Men samtidig sørge for, at dem, der er flygtninge, at de får nogle muligheder, både i deres nærområder, hvor det i forvejen er fantastisk presset. Så spørgsmålet er jo, om de nærområder overhovedet vil have de flygtningelejre i længden.
Mm-hmm.
Altså, vi ved jo, at Libanon for eksempel har haft flygtninge igennem mange, mange år, og de kan simpelthen ikke klare mere. Jordan kan ikke klare
mere. Altså, Libanon, hvis jeg husker rigtigt, er jo oppe på cirka en fjerdedel af befolkningen nu, som er flygtninge.
Og
simpelthen sidder i flygtningelejre.
Og de frygter jo nu med rette, at der nærmest bliver sådan en slags krig imellem alle de der forskellige grupper, der bor der. Så det her har jo et større perspektiv, og derfor kan vi ikke klare det ved en eller anden bilden folk ind, at vi løser et problem ved hjælp af noget lovgivning, som ikke har den effekt, som man bilder befolkningen ind. Jeg synes, det er trist. Og hele tiden bruger man det der Frontex, som jo er et grænseagentur, som sandhedsvidne i de her sager. Frontex fandt en eller anden seddel, hvor der stod, at menneskesmuglerne havde skrevet op, hvad man kunne få i de enkelte lande. Der er ikke nogen, der over for mig endnu at kunne dokumentere, hvor de oplysninger er kommet fra. Man hævder, det er menneskesmugler, men der er ingen, der har set originalmaterialet og ved, hvem det er, der har lagt det ind. Jeg ved ikke, hvem det er, der har lagt det ind. Og det er der heller ikke nogen af dem, der har skrevet om det, der ved.
Altså man kan i hvert fald sige, med hensyn til det her Frontex, den rapport, som dukkede op, hvor det her stod med, det var noget fra en hjemmeside sted. Man fandt noget med nogle tal og nogle beskrivelser, som viste, at menneskesmuglerne måske ikke. Frontex har selv været ude med nogle udmeldinger om, at de kan ikke, man skal ikke lægge for meget i det, selvfølgelig er det rigtigt nok, men man skal ikke basere alting på det. Det er jo en rapport på 400 sider, og en side af den taler om de her menneskesmuglere. Men hvis jeg må være så fri som formand for det gode gamle Folketing, lige at tage et skridt op og sige, uanset om menneskesmuglerne ved det eller ej, og læser aviser og ser annoncer i aviser og så videre, så stopper det jo ikke. Og der skal man jo nok forholde sig til, at altså, hvis vi bygger en mur rundt om lille Danmark, så stopper det jo ikke alligevel. Så hvis vi lige prøver at tage et konkret forslag, så foreslår Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti forleden, at man bør se lidt nærmere sådan. Han har jo talt meget om nærområderne, og blandt andet talt om Jordan, Kenya, så videre. Men nu er Kina i spil. Og Eivind Vesselbo, det kan man klukke af, men der skal jo også nogle forslag på bordet. Kunne man sige, altså, det her kan jo godt gå hen og blive et globalt problem. Kan man snakke med Kina? Skal man se længere væk end nærområderne? Skal man, altså, Bent Hindrup?
Altså, det er da klart, at det er FN. Det er en FN-sag også, jo.
Ja.
Og der kommer Kina også ind i billedet, ikke? Om det er så med midler, eller om at tage folk ind og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Det kan jo, jamen altså, det kan jeg ikke se, hvorfor ikke man skulle gøre også, lægge pres på Kina.
Man kan sige, at Kina har jo kæmpe store interesser i særligt Centralafrika.
Det har de da. Og de har jo tonset midler. De har jo købt stemmer i FN hele Afrika rundt. Og de har tonset investeringer ind i stort set alle landene der, ikke? Og de fører jo en ekspansion, som er enorm i øjeblikket på hele det afrikanske kontinent, ikke? Og der synes jeg, at det er da også rimeligt at lægge pres på Kina i FN og få en enig FN-løsning også på mange af de spørgsmål her, ikke? Mm-hmm. Så det synes jeg egentlig er fornuftigt nok.
Skal vi gå endnu mere internationalt?
Ja, vi skal ikke gå til Kina af mange grunde. Jeg har selv arbejdet med Kina i over 30 år, har kineser på min afdeling, skal derud næste uge, så ved, hvad der foregår derude. Det er jo et land, der har så stor befolkning, som man tror, det er løgn, og de har så meget intern migration for øjeblikket med arbejdere, de flytter rundt i Kina.
Som flytter til byerne i Kina?
Ja, det er det, der sker. Ikke? Ja. De har nogle meget velhavende mennesker, de har en efterhånden ret stor middelklasse, der er godt ved muffen, og så har de en fantastisk mange fattige mennesker ude på landet. Ikke? Så de har nok problemer. De har næsten 40 forskellige minoriteter. Nogle af dem har de problemer med, den muslimske del af dem i Vestkina. Så jeg tror lige så godt, vi kan opgive at få noget som helst ud af det. Men de ved også, hvad der foregår i Tibet og så videre. Det er ikke let med Kina. Der er andre lande, som måske var mere nærliggende, men og det er jo det, Australien for eksempel har benyttet sig af. Ikke? Australien er jo ligesom USA og Canada, et indvandringsland igennem altså 100 år eller 200 år, hvad det er, og har jo vidst, hvordan man skal håndtere indvandringen for at få sit land til at fungere. De har så afvist flygtninge og sender dem til, jeg tror det ene sted, det var et eller andet sted, var det Kambodja var det, og det andet sted, og det er jo lidt mærkelig måde at gøre det på, men det er så det, de har gjort, ikke? Og der er de så betalt sig fra det. Jeg tror godt, vi kan udlade Kina, men det kan da godt være, at man kan finde andre steder. Man kan jo spørge sig selv, hvorfor nogen af Mellemøstens meget rige stater ikke tager
det. Det kan man i den grad.
Vi hører intet fra Saudi-Arabien.
Saudi-Arabien har taget to håndfulde, siger
de har gæstearbejdere i stedet for, ikke? Ja. Vi hører intet fra en række af de andre lande dernede. Vi hører intet fra de lande i Afrika, hvor folk flygter fra. De leder dernede, holder munden lukket og gør ikke noget. Hvorfor flygter de?
Men lad mig så spørge om det her, fordi i næste uge er der indkaldt til ekstraordinært møde i EU. Mm. Alle Europas indenrigsminister skal ned, fordi man stadigvæk betragter det her som et indenrigsproblem til synligheden. Hvad skal de Hvad skal de sige, altså hvis man skal lægge en eller anden plan for Europa? Ja. Er det Saudi-Arabien, man skal gå til?
Ja,
er det den arabiske liga og sige, prøv at høre, det her, det er sgu jeres egen baghave, der brænder?
Men den slags lande lader sig ikke presse, det tror jeg, alle erfaring viser.
Alle lande lader sig vel presse, hvis man gør det rigtigt?
Ja, men der skal der være økonomisk pression, som kører over lang tid. Det, vi ved det jo for erfaring med hvilket som helst land, vi prøver at presse økonomisk.
Men nu spørger jeg bare helt, det er ikke noget, jeg ved noget om, men kan vi ikke det? Altså, det er selvfølgelig drastisk, men altså...
Jeg tror virkelig ikke, det kan lade sig gøre at presse de lande der. Det, jeg tror, kan lade sig gøre, det er det, jeg har været fremme med tidligere, at lave lokale EU-ambassader, som du var inde på. Jeg synes, det er en glimrende idé, og så er det der, man prøver at få, lov til at rejse ind i EU. I stedet for at komme ind, som det er nu, som er fuldstændig uoverskueligt, og som også er kamp fra Røde Kors, eller fra
Flygtningehjælp,
ja. Har sagt, det her går ikke i længden. Og det vil være en mulighed. Og det skal selvfølgelig følges op med, altså der må være flygtningelejre der, som er til at holde ud at være i omkring det der kontor, fordi de må vente på at blive godkendt. Ikke? Jeg tror, for så vidt, det er den eneste måde, man kan gøre det på. Og så er der altså kun flygtninge. Migrationerne har vi altid haft, og der har det i hvert fald de gamle migrationslande har jo gjort det. Altså, hvis jeg for eksempel skal til USA og slå mig ned der, så skulle jeg, da jeg blev færdig som læge, tage den amerikanske lægeeksamen. Det gjorde jeg så. Jeg har så ikke slået mig ned i USA, ikke? Men det var sådan nogle ting, de krævede for, at man kunne komme derover og slå sig ned. Tilsvarende nu, de vil have nogle folk, der fungerer. Du må godt komme til landet, men du skal klare dig selv. Og det vil sige, at de tager altså de bedste. Det er selvfølgelig synd for dem, der ikke er så gode. Og det må ikke gå ud over flygtninge, men når det er folk, der vil til et andet land for at skabe deres levevej der, så kan man jo altså godt stille nogle krav til, ja. At de har mulighed
men
det, for det.
Igen, det tror jeg heller ikke, der er nogen, der er uenige i overhovedet, at migrationen, den skal der sættes lidt mere hegn op for, ja. Om man så må sige. Jeg vil lige minde lytterne, du skal nok få lov, Bent, jeg vil bare minde lytterne om, at det her det er Radio 24/7, og har man lige tændt sin radio, så er det her det gode gamle Folketing. Tinget er sat, klokken er ringet med. Jeg har i dag besøg af Niels Højby, Eivind Vesselbo og Bent Hindrup. Og vi er godt i gang med at finde ud af, hvad vi skal gøre med flygtningesituationen i Europa. Bent Hindrup.
Nå, du spurgte konkret, hvad de skulle gøre på det møde, ikke?
Jo.
Altså, der vil jeg sige, jeg synes, man skulle træffe beslutninger om at oprette sådan nogle EU-ambassader i de flygtningeområder dernede, ikke? Og investere, ikke? Sådan... Jeg kan ikke se, at der er andre måder på at undgå, at folk tager hasarderede salaser over Middelhavet, ikke? Altså med døden til følge for tusinder. Det kan vi jo ikke bare sidde og se på, uden at komme med nogle ting, der kan være med til at påvirke det og løse det. Og det var den ene ting, jeg synes, man skulle træffe beslutninger om. Den anden ting, det var, at det hegn, det skal ned i Ungarn. Det er ikke på den måde, vi vil have identiteten i Europa, kendetegnet ved, at det er den måde, man søger at løse problemerne på. Det gør man jo ikke. Det er også et falsum, ikke? Mm-hmm. Og så synes jeg, man skal tage en fordelingspolitik af de asylansøgere, der er i Europa.
Ja. Se, så vil jeg lige...
Og det synes jeg, vi skulle være aktive i også, selvom vi ikke er medlem i og ikke under. Og ikke har retsforbeholdet og alt det der. Så kan vi jo sagtens være med.
Man kan sige, som situationen er nu, så må alle lige bide til bolle og... Ja.
Det var de tre ting, jeg synes, man skulle beslutte.
Mm. Så helt konkret vil jeg lige løbe en ting forbi jer, fordi meget apropos gode gamle, så er Uffe Ellemann, Per Stig Møller, Mogens Lykketoft, Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard, alle sammen tidligere udenrigsminister, blevet interviewet i Jyllandsposten for nylig, tror det var her i weekenden, om netop det her. Og der er en rørende enighed om, hvad man skal gøre. Nu vil jeg har klippet lidt ud af interviewet, og så kan vi jo lige tage det bid for bid. Stort set, så hvis man sådan skærer det over en bred kamp, så er der to ting, der skal til. Det er en fælles europæisk plan, det er de alle sammen enige om på tværs af partierne, og penge. Man stikker sig blå i øjnene, hvis man tror, at det her det kan gøres gratis, men også billigt. For det første, gælder det om, ifølge de fem herrer her, nærområderne, lande omkring Syrien. Dernæst gælder det om at hjælpe Grækenland, Ungarn og Italien, altså de sådan primære modtagerlande ved Middelhavets kyst. Det er både hjælp med at modtage dem, registrere dem og håndtere de her asylansøgere. Og på lidt længere sigt, der handler det simpelthen om at inddæmme krige og løfte landene i Nordafrika og Mellemøsten til et økonomisk niveau, som betyder, at de ikke flygter eller udvandrer. Det er selvfølgelig fromme ønsker, og nemt at sige, Men kodeordet her er vel penge. Altså, man er vel nødt til at tage en eller anden beslutning om at sige, apropos Niels Højby, som vi talte om i starten af programmet, hvor meget skal det koste på ældrebyrden osv.? Men man er vel nødt til at starte med at sige, det her, det kommer til at koste nogle penge, og det kommer ikke til at koste småpenge. Det kommer til at koste mange penge. Eivind Vesselbo, hvordan får man, jeg vil, her er nær sagt, men det, man bliver så kynisk, at jeg sidder og snakker politik, men hvordan får man solgt den til befolkningen?
Jo, som du siger, det er fromme ønsker. Det mener jeg ikke, det er fromme ønsker, fordi det er jo de der forslag der, det er jo det, der skal til for at få sat gang i denne her proces med at få løst problemet. Så der har jo alt for mange år været alt for meget snak og for lidt handling på det her område. Og her ligger jo så nogle konkrete ting fra fem mennesker, som har været udenrigsminister, som selvfølgelig kan realiseres, hvis man viser. Det er ikke bare fromme øvelser eller ønsker. Det er jo et spørgsmål om at gøre det her. Og spørgsmålet er, jamen det koster penge, ja.
Mm-hmm. Ja, men det fromme, jeg mener, det var bare, at lige...
Ja, ja. Nå, men du har ikke konkretiseret det.
Nej, det ved jeg. Men bare, hvor pengene kommer fra, har de
jamen,
ikke
helt sagt. Jamen pengene, vi siger hele tiden, at rides fattes penge og sådan noget lignende. Alligevel kan der smutte 6,5 milliarder ud til udenlandske firmaer, der svindler skat.
Jamen, det vender vi tilbage til.
Uden at nogen opdager det. Så der må der være en eller anden pose penge, nogle pose penge rundt omkring, der sidder det løst. Jeg mener, at man kan sagtens finde ud af at finde økonomi, som kan sætte gang i de processer her, både i Danmark, men også i EU, hvis man vil. EU har jo også mange penge til at gøre noget på det område. Man kunne for eksempel omlægge, i stedet for skære på ulandsbistanden, så kunne man omlægge ulandsbistanden, sådan så den indgik som en pulje i det, som de her fem mennesker foreslår, i en form for det, som også nogen har foreslået, en Marshallhjælp, for at få realiseret de her tanker. Vi skal jo tænke internationalt, og vi skal tænke fremtid. Vi skal ikke tænke bare i morgen, for der skal vi så have løst det problem, som er i Danmark lige nu, og i EU lige nu. Men vi skal jo tænke over, hvordan får vi gjort noget ved den internationale folkevandringssituation, som rummer immigranter og flygtninge. Og der er det her noget af løsningen, og det ligger jo lidt i forlængelse af det, Angela Merkel også siger, lav nogle registreringsområder, få en aftale omkring immigrationen, og lav en fælles plan for EU. Mm-hmm. Og derfor er det jo for mig at se en meget dårlig ting, at vi fra dansk side, altså fra dansk regeringsside, ikke vil være med til en EU-løsning. Det kan godt være, at man er skeptisk over for EU, det er der jo nok mange, der er. Men hvis man kan se, at løsningen finder vi gennem EU, hvorfor så ikke være med til at finde den løsning? Altså, hvis man får en fælles løsning, det er lidt naivt, det her, den diskussion, vi har. Fordi hvis vi fik en fælles løsning, så kunne det jo godt være, at nogle af dem, der vil have færre asylansøgere til Danmark, de faktisk fik deres ønske opfyldt. Fordi så vil der være mange af de lande, der slet ikke tager nogen stort set, der vil få nogen.
Altså, og det de forløbige planer har faktisk jo vist, at hvis der bliver lavet en fordelingsnøgle, så tyder alt jo på, at Danmark vil få færre asylansøgere.
Ja, det hænger jo også sammen med, at det hele tiden bliver sagt fra alle dem, der vil have færre, at Danmark er det land, der tager femte flest, eller hvor meget det nu er, og så videre, per indbygger, der er vi meget attraktive, og så videre, med hensyn at tage. Og det betyder jo, at der må være nogen, der ikke er det i øjeblikket, og som skal tage nogen, og derfor vil det betyde, at antallet kunne måske falde. Mm-hmm. Men målet i sig selv er jo ikke bare, at der kommer færre til Danmark. Målet er, at der kommer færre flygtninge, der kommer færre immigranter i det hele taget i verden. Men når de så kommer, så må vi finde en eller anden løsning, sådan så det ikke bare er nogle enkelte lande som Tyskland og Sverige, som tager hele processen.
Ja.
Og det, der er paradoksalt, det er jo, at man siger, at Danmark er så attraktiv på grund af de høje ydelser, men både Sverige og Tyskland har lavere ydelser til flygtninge end Danmark, så det er jo underligt, de har mange flere end de er højere ydelser end Danmark.
Bent Hindrup.
Jo, men altså, det er jo også det, jeg synes, at sådan en idé med at lave de der EU-ambassader i flygtningeområderne, ikke? Jamen det vil jo også tage brødet ud af munden på menneskesmuglerne, ikke? Og det vil være en meget mere fair mulighed, der vil være for, at ikke kun tilgodese dem, der har penge og mod til at tage strabassen for at komme til Europa. Ikke? Mm-hmm. Det vil blive også mange andre svagere flygtninge, ikke, ville kunne få en adgang, ikke, som den er i dag. Og jeg synes, at det var en af de ting, der skulle foregå. Ikke? Ja. Og så det her med penge. Og så også, så synes jeg også, man må til at diskutere vores rolle i, opfører vi os på den bedste måde til at få færrest flygtninge ud af det her. Og der for eksempel Irak, ikke? Den måde, som vi agerer på i Irak, ved at fortsætte med at arbejde sammen med shia-muslimerne fra syd, som er rene bander, der brænder landsbyer ned og så videre, ikke? Og som er en direkte understøttelse af af korrupte folk, der sidder i regeringen i Bagdad, ikke? Det skaber jo kæmpe flygtningesituation, også i Irak, hvor vi i stedet for kunne støtte kurderne bare med sikkerhedsmidler, sådan, så de kunne beskytte sig mod de bombninger, der kommer også fra de andre lande, ikke? Altså fra IS'erne af. Og det vil sige, at det her, det hænger også sammen med, at jeg synes, vi skal have en revurdering af den her såkaldte aktivistiske udenrigspolitik, som vi fører, ikke? Hvad fører den egentlig til, ikke?
Som vi
flere flygtningestrømme, ikke? Ja. På grund af vores bomber.
Ikke? Som vi har nævnt flere gange, så er det jo altså... Det er ikke nemt, det her. Det er meget komplekst, og det hænger virkelig... Altså, der er mange haler at bide i her. Men hvis jeg lige må have lov at trække den hjem til de hjemlige kyster igen, fordi en tanke, jeg får, det er, når vi sidder og taler om de her ting, og Eivind Vesselbo også nævner de her planer med, at der skal selvfølgelig tilføres nogle penge og EU-løsninger osv., så vil jeg spørge jer, kan der ske noget, er der en vis tøven fra den danske regering, som jo er en lille mindretalsregering, bestående kun af partiet Venstre, som har lovet, at man vil skære 2,6 milliarder i udviklingsbistanden. Og det har man jo blandt andet lovet, fordi man sidder på noget af et støtteparti, der hedder Dansk Folkeparti, som gerne så, at der blev skåret endnu mere i den her udviklingsbistand. Hvis man så hører Uffe Ellemann Jensen tidligere, han er stadigvæk venstremand, som jeg har forstået det, tidligere udenrigsminister for Venstre, sige, at det kommer til at koste nogle penge, det her. Så står statsminister Lars Løkke jo vel i en kattepine, der hedder, hvordan får vi lavet en løsning på det her? Hvordan kan vi sætte os til bords med EU og sige, vi er ikke så blinde, at vi godt kan se, det her det kommer til at koste nogle penge. Men jeg må ikke bruge nogen penge. Jeg skal skære på det her område. Christian Jensen og andre i partiet har jo enkelte gange kaldt det her med at skære 2,6 milliarder for at fokusere. Hvordan man retorisk vil få balanceret sig igennem det ved jeg ikke helt. Men er der ikke et problem der? Vil han ikke få ballade med Dansk Folkeparti, hvis han går ned og tilbyder EU flere penge til det her? Niels Højby?
Jo, det vil han da givetvis. Det er også et spørgsmål, om man så går ned og tilbyder det, hvis Dansk Folkeparti ikke vil. Og det er selvfølgelig også et spørgsmål, hvad det er for en løsning, man går ned til. Nu snakker vi alle sammen om løsning, men hvad for en løsning? Altså, det er jo der, uenigheden kommer frem, ikke? Vi er alle sammen enige om en løsning, hvad for en løsning? Ja. Og hvor meget kommer det til at koste, og hvad skal det bruges til, ikke?
Men ellers kan vi ikke blive enige om, trods alt, at ligegyldigt hvilken løsning det bliver, så kommer det til at koste penge.
Ja, altså, min personlige mening omkring de her ting, det er, at flygtninge skal have hjælp. Ingen tvivl om det. Helst i nærområdet. Nøjagtigt, som vi gjorde efter 2. verdenskrig, hvor der var flere hundredtusind tyske flygtninge fra deres tidligere østområder i Danmark i en periode, som så senere kom hjem til Tyskland, hvor de så bidrog til opbygning af Tyskland. Det er tilsvarende, vi selvfølgelig skal forsøge at gøre dernede. Hvad angår immigranterne, som altså er i hvert fald 75% af dem, der må vi have lov til at gøre ligesom andre gamle immigrantlande, eller altså, hvor folk flytter til, at vi må sige, at dem, der kommer hertil, er nogen, som kan klare sig i Danmark, og nogen, som vi har brug for. Vi har et fødselsunderskud i Danmark. Ja. Der bliver ikke født nok mennesker. Men vi vil gerne have nogen, som industrien kan bruge, og som arbejdsmarkedet kan bruge, og som kan klare sig. Og det er glimrende at få os nogen. Mens dem, som kun bliver på overførselsindkomster, det kan ikke være immigration.
Nej, og det er der slet ingen tvivl om. Men tilbage til det der med, altså, hvad skal Lars Løkke sige? Fordi det her, det kommer jo til at koste nogle penge, Eivind Vesselbo.
Jo, men
du kender ham trods alt.
Ja, men jeg vil bare sige, at immigranter får jo ikke opholdstilladelse i Danmark. De får ikke asyl. Det er jo kun flygtninge, der får opholdstilladelse.
Ja,
og derfor er det, og man skal jo vide, at i øjeblikket, dem, der kommer til Danmark, det er jo omkring 90-95%, det er jo flygtninge. Og dem, der ikke er flygtninge, eller ja, som ikke bliver defineret som flygtninge, de bliver jo afvist og sendt tilbage. Så hele diskussionen om, at de er et problem, ja, de er et problem, når de kommer, og, og man skal administrere det og sende dem ud. Men dem, der bliver her, det er jo dem, vi skal prøve at gøre noget ved. Men hensyn til spørgsmålet om de 2,6 milliarder til ulandsbistand, jamen jeg tror ikke, der bliver rykket ved den besparelse. Den bliver gennemført, fordi det er jo noget, man har sagt, og det er også noget, man ganske givet har aftalt med andre partier i blok, at det er noget, der skal gennemføres. Nu ved jeg, at de konservative har jo været noget skeptiske over for det, så man skal så finde et andet flertal, og det afhænger lidt af finanslov. Men det er i hvert fald noget, man vil argumentere for. Det, der vil ske, sådan som jeg kan se det, det er, at man vil sige, jamen så vi tager 2,6 milliarder, det behøver ikke at betyde, at vi ikke kan hjælpe i nærområderne, fordi så hjælper vi immigranterne i Afrika lidt mere, så de får det lidt bedre, de får en chat penge, og så prøver vi at afsætte nogle flere midler til at hjælpe i nærområderne for en del af den ulandsbistand, der så er tilbage.
Ja.
Jeg vil blive meget overrasket, hvis der kommer en pulje ud over det, som siger, vi sender nogle penge til nærområderne ud over den ulandsbistand.
Ja.
Hvis man skal gøre det, så kunne jeg forestille mig, at så skulle det ske ved at sige, nå ja, nu kommer der mange færre asylansøgere, og derfor så kan vi bruge, at det ville jo være lidt logisk, hvis man gjorde det. Her har vi så sparet nogle milliarder kroner, hvilket jeg så ikke tror, man kan, men det kunne være, at det kunne være argumentet, og sige, den bruger vi så i nærområderne.
Altså, men det er annoncerne jo ikke har virket, ja. Vi sparer penge, fordi ja. Der kommer færre.
Men det er jo sådan set ikke dem, det, der har været argumentet, fordi man har jo lovet Liberal Alliance allerede nu, at de skal få lempet i topskatten, og man har også lovet, at man skal lempe på bundskatten, og man har lovet en masse andre ting, som også skal gennemføres i finansloven. Så det bliver noget af et kringlet spil, og jeg tror ikke, at det med at hjælpe nærområderne, at det er sådan en ting, man vil kæmpe voldsomt for i forhold til nogle af de andre ting. Så de 2,6 milliarder, de vil blive sparet.
Og men man så, vil, ja. Så vil jeg spørge, fordi det, der så undrer mig en lille smule, det er, at hvis vi vender tilbage til det, jeg sagde før, den her Gallup-undersøgelse, som viser, at danskerne er sådan set, den almindelige danske vælger, er jo meget bevidst om, at det her, det er et kæmpestort problem, og det skal der gøres noget ved. Hvis man så som politiker, og det er lidt det, jeg opfatter her, er, at man er bange for at sige, fordi hvis man skal lave den Marshallplan,
ja.
som Uffe Ellemann med flere foreslår, altså det koster jo ikke kun lidt penge, det kommer jo til at koste mange penge. Virker det ikke som om, ifølge den her Gallup, nu kan det være, at jeg stiller det hele på spidsen, men at selv en venstreregering, selv Dansk Folkepartis vælgere, vil acceptere, at Dansk Folkeparti og Venstre går ud og siger, vi er altså i en fuldstændig ekstraordinær situation nu. Vi er nødt til at bruge nogle flere penge. Så den der besparelse, den må I lige glemme, og topskatten, den må vi altså også lige vente med. Det er sådan meget kortsigtet. Vi skal genvælges. Er det helt kynisk, Bent Hendorf?
Altså, jeg tror, det der sker, det er, at man skal være ualmindeligt tykhovedet og fuldstændig upåvirkelig, hvis man i dag, med de billeder, der er på tv, ikke begynder at sige, at det her, det er så noget, der skal gøres noget ved.
Mm-hmm.
Det er jo en helt ekstrem, ekstraordinær situation. Ikke? Når man ser gamle damer kravle under pigtråd, bogstaveligt talt, for at komme ind i EU, ser døde børn flyde rundt i vandet i Middelhavet og sådan noget, som er desperat, ikke? Og de gør det jo ikke, fordi at der er den ene eller den anden, hvad skal man sige, usolidarisk holdning til flygtninge i Danmark. Det er jo simpelthen, det er jo ikke et tilvalg, det er et spørgsmål om at komme væk.
Mm-hmm.
Og det er jo det, jeg tror, der er begyndt at gå op for folk. Ikke? Og der kan man sige, at det bør man jo tage højde for. Og der er rigtigt, der sidder de jo i den blå fløj der. Der sidder de jo med hår i postkassen, ikke? Hvor de både vil puste og have mel i munden. Ikke? De vil både gøre noget i nærområderne, ikke? Og det vil skære ned på de midler, vi kunne bruge til det.
Vores tid er næsten gået her i første time, så jeg vil bare lige hurtigt nå at spørge Niels Højby. Du er trods alt tidlig medlem af Folketinget for netop Liberal Alliance.
Ja.
Topskatten i forhold til det her.
Vores nationalprodukt udvikler sig ikke ret meget, og det er fordi privatforbruget er for langsomt. Det kan I læse i avisen i dag. Hvis vi skal i gang i det, så skal der mere til privatforbrug, og så bliver kagen større, og så bliver der altså flere penge til netop sådan nogle ting som det her. Det er baggrunden for bundskatten, og for topskatten skal sættes ned, så kommer der mere gang i privatforbrug. Det er den simple sammenhæng.
Men kan det kombineres med at sende flere penge? Ja, så hvis vi, ja, det kan vi er alle sammen blevet enige om, at der skal laves de her EU-migrationskontorer osv.
Hvis vi producerer mere, så er der flere penge, så skal vi ikke tage det for
det. Jo, men kan det kombineres samtidig? Fordi der er jo noget af det, der haster mere end noget andet.
Jamen, altså, hvor hurtigt det går med at gøre kagen større. Erfaringen fra andre lande er jo, det starter jo allerede året efter, man har vedtaget sådan nogle...
Jo, men der er det jo så, at kynikere vil sige, året efter, der har der altså været mange både hen over Middelhavet.
Ja, men altså, det er jo noget, der ikke både skal gives i år, men også næste år, næste år, næste år igen. Det her er jo et problem, der kommer til at vare mange år. Så det er den måde, man kan klare det på. Og det er inden for overførselsindkomsterne, vi skal skaffe de her penge, ikke?
Vores tid er gået til det her emne, fordi klokken er snart 11, og vi har også andet på problemet. Det er stort og komplekst, og jeg håber, at lytterne er kommet lidt nærmere rundt. Nu skal vi have en omgang nyheder, og når vi er tilbage, så skal vi snakke dong og skat.